Bizning oliy ruhoniyimiz zaifliklarimizga ham dard bo'lishga ojiz emas. U har tomondan bizlar kabi vasvasaga solingan, lekin gunoh qilmagan. Shunday ekan, ilohiy marhamatga noil bo'lish va zarurat vaqtida inoyat va yordam olish uchun Xudoning inoyat taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik. Assalomu alaykum birodarlar. Biz bir anchadan beri yuragimizdagi sahro haqida suhbatlashyapmiz. Biz Xudovandning inoyati, marhamati, barakalari, unga bo'lgan xizmatimiz va munosabatlarni mustahkamlash va yana boshqa narsalar haqida sizlar bilan juda ko'p marta suhbatlashganmiz. Ammo suhbatlarimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, yuragimizdagi sahro mavzusiga to'xtalmaganmiz. Bu boshqa mavzular kabi muhim mavzu. Chunki bunday holatga tushgan ko'pgina birodarlar nima qilishlarini bilmay sarosimaga tushib qoladilar.
Bunday holatni bo'lishi mumkin bo'lmagan g'ayrioddiy deb biladilar. Aynan shuning uchun ham biz bu mavzuni ancha chuqurroq o'rganishga qaror qildik. Agar sahrodan o'tishingizga to'g'ri kelgan bo'lsa, bu paytda dushmanimiz bizni oyog'imizdan chalishga harakat qiladi. Bu holat uning uchun juda qo'l keladi. Menda ham shunday bo'lgan edi. Men hayotimning eng uzun sahrosiga tushib qoldim. Bu sahroda ancha narsalarni o'rgandim. Shunday bo'lsa ham, hali sahrodan chiqib ketmagan edim. Uzoq vaqt Xudovand sukut saqladi. Buning nima uchun ekanligini ham angladim. Xudovand butunlay unga tobe bo'lishimni istar ekan. Bu saboqni ham o'zlashtirdim. Biroq shunday kunlarning birida ilon meni chaqib oldi. U juda qattiq chaqdi. Men Xudovandni taniganimdan, hayotimni unga bergan kunimdan boshlab faqat unga diqqatimni qaratganman. Sahrodagi holatimda ham uni qidirdim, topdim, yo'qotdim, yana topdim, yana yo'qotdim.
Shunday kunlarda men o'z-o'zimga savol berdim. Menga nima bo'lyapti? Mening istaklarimni, muhtojliklarimni qondiradigan Xudoyim qayerda qoldi? Men Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lish uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilayotgan edim. Ammo bular ham meni sahrodan olib chiqib ketmadi. Men juda chanqagan, biroq yaqin atrofda suv ham yo'q edi. Shunday savollar bilan band bo'lganimda shayton quloqimga astagina shivirladi. Sen hayotingdagi ba'zi narsalarni o'z qo'lingga olishing kerak. Men bu fikrga berilib ketdim. Bu fikrning noto'g'ri ekanini bilardim. Ammo o'zimni to'xtata olmadim. Shu fikrlar miyamga kelganda, xuddi men Xudoga, Xudovandim, sen muhtojliklarimni men xohlaganimdek qondira olmayapsan. Shuning uchun ularni o'z qo'limga olaman. O'zim muhtojliklarimni qondiraman, deyotgandek bo'lardim. Shundan so'ng muammolarim va muhtojliklarim haqida o'zim qayg'ura boshladim. Harakatga tushdim.
Biroq o'z kuchim bilan hech narsa qila olmasligimni angladim. Keyin esa Xudovandan yolvorib yordam so'radim. O'zimni ojizligimni tan oldim. Undan tashqari men o'z-o'zimdan xafa edim. Vasvasalarga qarshi tura olmaganim uchun achchiqlandim. Xudovand bu narsalarga kuchim yetmasligini bilar ekan, nega meni o'zi shundayga quvvatlantirmadi? Oxiri tiz cho'kib, Xudovanddan kechirim so'radim. Muhtoj paytimda menga inoyat va shafqat ko'rsatishini so'rab ibodat qildim. Shunda yuragimning sahrosiga salqin ammo muloyim yomg'ir yog'a boshladi. Inoyat yomg'iri mening yuragimni salqin qildi. U meni muloyimlik bilan turg'izdi. Menga dalda berdi. Men uni yana ham ko'proq yaxshi ko'rib ketdim. Muqaddas kalomda ko'p kechirilgan ko'p sevadi deb bekorga yozilmagan ekan. Men bu sinovdan ham o'tishim kerak edi. Buning sizlar uchun ham og'ir bo'lganini bilaman. Qiyin bo'lgan bo'lsa ham, shu orqali Xudovandimizning irodasini bilib olganmiz. To'g'rimi? Azizlar, hayotingiz sahrosidan o'tib olishingiz uchun sizga inoyat va marhamat so'raymiz.